Gadsimtiem ilgi ļaudis ir filozofējuši par pasaules dvēseli un liekas, ka vismaz astronomijā Anima Mundi ir atradusi vietu Čīlē, Atakamas tuksnesī. Alma ir saīsinājums lielākajam teleskopu kompleksam uz Zemes, Atakamas lielajam milimetru režģim, taču, kā atklāja šī teleskopa direktors, Tīs de Graus nosaukums nav nejauši izvēlēts. Spāņu valodā tas nozīmē dvēseli, un tas simbolizē šī teleskopa misiju meklēt mūsu visu kopīgo izcelsmi.
The name was chosen on purpose. Because we all feel very much connected.
Teleskops būs lielisks instruments, lai pētītu visumu, kas ir ļoti cieši saistīts ar mūsu visu kopīgo dvēseli, jo Kanikā esam taču radušies no zvaigžņu putekļiem. Arī pati Alma darbojas ļoti vienoti. 5000 metru augstumā Čahnantūra plakankalnē izvietotās antenas, pateicoties īpašai tehnoloģijai, visas darbojas kā viena. Vējainajā plakankalnē antenas gluži kā sekojot neredzama diriģenta zizlim, laiku pa laikam pagriežas, lai vērstu skatu citā virzienā. Antenas ir izvietotas 16 km rādījusā un pateicoties savai saskaņotajai darbībai rada efektu, it kā darbotos viens 16 km liels teleskops. Kopumā Čahnantūra plakankalnē darbosies 66 antenas, taču šobrīd tajā ir novietotas 57. Atlikušās 9 atrodas 21 km attālumā no plakankalnes un pēc ierašanās no Eiropas, Āzijas un Amerikas tiek rūpīgi pārbaudītas un liktas kopā. Pavisam drīz ar īpašiem transportieriem tās tiks nogādātas pie pārējām. Tīs de Graus skaidro, ka pateicoties submilimetra interferometrijas tehnoloģijai, teleskops pilnvērtīgi var darboties arī tad, ja visas antenas vēl nav saslēgtas kopīgajā tīklā.
That is the speciality of submillimeter interferometers.
Novērojams, šis submilimetru režģis var veikt jau ar dažām iekārtām, un 57 tika izvēlēts kā piemērots skaitlis, lai svinīgi atklātu teleskopu. Alma nenovēro redzamo gaismu, tā ielūkojas tajā gaismas daļā, kas acīm paliek neuztverta, un viss, kas mums ir tumši mākoņi, Almas skatienam ir krāšņas ainas. Jaunākais Almas veiksmes stāsts ir kādas ļoti tālas galaktikas izgaismošana. Teleskops ir ļāvis ieraudzīt galaktiku, kas veidojusies pirms 12 miljārdiem gadu, laikā, kad pats visums bija sasniedzis tikai 2 miljārdu gadu vecumu. Un šis atklājums agrīno galaktiku dzimšanas laiku ir pabīdījis 1 miljārdu gadu atpakaļ nekā domāts līdz šim. Pārsteidzoši atklājumi ir un būs Almas ikdiena. Pirmos novērojums teleskops sāka veikt jau 2011. Gadā ar 16 antenām, šobrīd ar 57 ir pārskatīts galaktiku rašanās laiks un varam tikai minēt, ko uzzināsim, kad savus skatienus pret debesīm versīs visas 66 antenas. Sandra Kropa, Latvijas radijā no Čīles.